Qalampirdan gapiramiz. Moskvada giyohvand moddalar kontrabandasida ayblanib hibsga olingan amerikalik basketbolchi Britni Griner 4-iyul AQSh mustaqillik kunida prezident Jo Baydenga maktub yo'llab o'zining ozodlikka chiqishi uchun yordam so'radi. Bu haqda Yahoo Sports nashri xabar bermoqda. Rossiya qamoqxonasida yolg'iz o'zim o'tirar ekanman, oilam, do'stlarim, olimpiada medali va hech qanday yutuqlarim himoyasiz bu yerda abadiy qolishimdan qo'rqaman. Tushunamanki, sizda ko'p tashvishlar bor, lekin iltimos, men va boshqa amerikalik mahbuslar haqida unutmang. Iltimos, bizni uyga qaytarish uchun qo'lingizdan kelganini qiling. Men 2022-yilda siz uchun ovoz berdim. Men sizga ishonaman. Ozodlikda qilishim kerak bo'lgan juda ko'p ishlarim bor. Umid qilamanki, ularni yakunlashimga yordam berasiz. Men umr yo'ldoshimni sog'indim, oilamni sog'indim, jonajonlarimni sog'indim. Ularning hozir qanday azob chekayotganini ko'rib yuragim og'riyapti. Meni uyga qaytarish uchun qila oladigan barcha ishlaringiz uchun minnatdor bo'laman, degan Britni Griner. Qayd etish joizki, joriy yilning 1-iyul kuni Griner ishi bo'yicha 1-chi sud majlisi bo'lib o'tdi. Sud zalida AQSh elchixonasi xodimlari ham bo'lgan. Prokuror ayblov xulosasini o'qib eshittirgan va 2 guvoh so'roq qilingan. Shundan so'ng sud majlisi 7-iyulga qoldirilgan. Eslatib o'tamiz, basketbolchi joriy yilning 17 fevral kuni Sheremetyevo aeroportida qo'lga olingan. U giyohvand moddalar kontrabandasida Rossiya Federatsiyasi jinoyat kodeksining 229-1 moddasi 2 qismi va ularni noqonuniy tashishda Rossiya Federatsiyasi jinoyat kodeksining 228 moddasi 1 qismida ayblanmoqda. Ma'lumot o'rnida, Britni basketbol bo'yicha AQSh ayollar terma jamoasi bilan birgalikda 2 marta olimpiya chempioni hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.